Eu la fiecare întrevedere electorală care am, dar deja am avut peste 130. În două săptămâni, eu am fost în 18 sau 20 de reuni deja.
Ați promis 300, 250, 300 de întâlniri în 28 de zile.
Deja 150-160 noi le-am făcut. Și în toate întrevederile care le-am cu cetățenii, eu nu le fac promisiuni. Eu le spun în felul următor. Eu vreau să continuu ceea ce am reușit să fac. Și eu consider că ceea ce am reușit să fac în aceste 11 luni sau în 4 ani, dacă luăm tot mandatul, dar în special în 11 luni, noi am reușit pentru că am fost o echipă consolidată. Președintele, guvernul și parlamentul. Primarul de Chișinău, Bășcanu Găgăuzi. Noi am fost o echipă consolidată care am lucrat împreună. Uitați-vă, într-un an cu secetă, într-un an cu pandemie, într-un an cu inundații la sud, acum am avut, cu criză politică, cu alegeri, noi am găsit posibilitatea, 1 miliard de lei am dat la pensionari suplimentari. Acele 700 de lei și 900 de lei acum în octombrie. Noi am găsit posibilitatea să investim mai departe în drumuri. 6-7 miliarde de lei investite în drumuri, inclusiv programul Drumuri Bune pentru Toți. Noi am găsit 400 de milioane de lei să majorăm salariul la medici. În acest an foarte dificil. De ce am reușit? Pentru că a fost o echipă consolidată.
Dar nu ați luat toată puterea în mâinile dumneavoastră într-un stat democratic? Se zice că puterea trebuie să fie împărțită.
E împărțită, pentru că noi suntem în coaliție de guvernare. Noi nu avem 51 deputați, pentru că atunci când oamenii au votat pentru noi în februarie anul trecut, noi am ținut 35, bine, cum avem 37 de deputați în Parlament. Dar, în realitate, aceste 11 luni ne-au permis să implementăm mai multe acțiuni, inclusiv o inițiativă de-a mele când eram deputat în Parlament în 2014-2015, cu indexarea pensiilor două ori pe an și mai multe lucruri. Ce ne propune mai departe? Grijă față de oameni. Sunt pensionari, este sistem medical, este educație. Și noi avem planuri concrete ce trebuie să facem și o să vedeți că fiecare angajament pe următorii 2-3-4 ani, noi avem exact același lucru început anul acesta sau în anii trecuți. 2. Sate moderne. 4 programe care trebuie făcute obligatoriu cu susținerea guvernului dacă vrem să modernizăm satele. Astea sunt drumuri bune pentru toți, infrastructura rutieră, aceasta e apă și canalizare, aceasta e iluminarea și gazificare și a patra problemă mare în toate satele e salubrizare. Devine o problemă națională, problemă ecologică. Și aceste probleme fără implicarea guvernului nu se rezolvă. Al treilea obiectiv, economie durabilă. Luăm agricultura separat, care în acest an ne-a înciocnit de o secetă care nu a mai fost. Și noi înțelegem că fără restabilirea sistemelor de irigare, și aici trebuie să fie un program național de restabilire a sistemelor de irigare, și noi avem conceptul deja, echipa noastră l-a elaborat, și el trebuie să-l punem în implementare începând cu anul viitor, dar trebuie să înțelegem că doar cu agricultura noi nu ajungem departe. Deci trebuie să dezvoltăm industria în afară de ramura agricolă. Ideea mea, 16 platforme industriale în 16 centri raionale. Noi trebuie să mergem cu această abordare pentru următorii 4 ani să fie câte o platformă industrială în toate raionele Republicii Moldova. 4. Statalitate. Eu am fost recent, 2 zile în urmă, în Nisporeni. Am avut întrevedere cu mai multă lume. Acolo alături e România. Și eu tot timpul le spun, uite, românii sunt frați. Eu consider că sunt frați. Dar 200-300 de oameni în întrevedere și eu spun, frate, frate, și tot spun. Bine, îi spun că brânza cu bani, dar eu spun, frate, dar fiecare gospodar la dânsul acasă. Noi îi stimăm, îi respectăm, sunt frații noștri, noi mergem la ospiții, ei vin la noi, dar fiecare cu statul lor. Deci al patrulea element e statalitate. Un președinte al Republicii Moldova trebuie să țină la statalitatea țării sale și nu trebuie să pledeze pentru lichidarea statului. E logic. A cincilea lucru țin mai multe reforme, inclusiv modificarea Constituției. Este un lucru extrem de important. Eu le-am specificat și cu micșorarea numărului deputați și cu trecerea deputaților într-o fracțiune în altă trebuie interzis. Trecerea la stat prezidențial sau semi-prezidențial. Pentru că nu este corect când președintele este ales de popor, iar atribuții pentru a îndeplini ceea ce poporul cere de la președinte, președintele nu are. Deci ei trebuie să întorce modificări în Constituție. Eu înțeleg că va fi dificil cu actualul parlament sau parlamentul să voteze pentru așa modificări. Deci ei voi ieși cu ideea unui referendum constituțional. Și pentru cei care încearcă să spună că, uite, Dodon vrea să ia mai multe atribuții. Eu, dacă voi câștiga acest mandat, dar vom câștiga, eu nu am drept să mai fiu mai departe președinte. Deci această reformă constituțională se va referi la următorul președinte după mine, dar trebuie să punem la punct tot ce ține de atribuțiile președinte. A șaselea obiectiv, politica externă echilibrată. Eu sunt pentru continuarea integrării europene, continuarea implementării acordului de asociere. Europenii ne-au ajutat foarte mult, dar eu sunt pentru relații bune și cu alți parteneri, Federația Rusă, Turcia, Statele Unite. Deci pledez pentru politică externă echilibrată și cu Estul, și cu vestul. Și al șaptelea obiectiv ține de valorile noastre tradiționale. Tot timpul am fost pentru protejarea, păstrarea valorilor noastre tradiționale. Am lansat chiar și Festivalul Familiei câțiva ani în urmă la Chișinău. Și eu voi continua să merg pe această abordare că președintele țării, prima persoană în stat, nu trebuie să participe la marșurile minorităților sexuale în Chișinău. El trebuie să promoveze ceea ce doresc marea majoritate a cetățenilor. Marea majoritate a cetățenilor doresc valori tradiționale, pentru că acestea sunt tradițiile noastre moldovenești.
Din ceea ce discut și eu cu cetățenii atunci când merg în teritoriu, aflu că foarte mulți încă își mai așteaptă cetățenia României pentru că sunt cu mâinile pe bagaje și își văd viitorul într-un alt stat decât Republica Moldova. Chiar credeți că e cu putință să fie stopat acest exod pentru că depopularea va da bătăi de cap pe termen mediu și lung?
În ceea ce ține de obținerea cetățeniei unui alt stat, eu nu cred că noi trebuie să restricționăm acest lucru. Ceea ce a fost implementat anterior, că cetățeanul Republicii Moldova poate să aibă cetățenie altor state, lucrul acesta trebuie să rămână valabil. Aici trebuie de introdus o singură excepție. Eu nu cred că președintele Republicii Moldova poate fi cetățeanul altui stat. Eu consider că președintele Republicii Moldova trebuie să fie cetățean doar al Republicii Moldova.
Dumneavoastră aveți o singură cetățenie?
Eu am avut, am și voi avea doar o singură cetățenie, cetățenie Republicii Moldova. Acum aceștia sunt de a doua parte. Tragedia Republicii Moldova este depopulare. Noi am pierdut o treime din populație. Și aceasta nu este vina guvernului Chicu sau președintelui Dodon. Asta e perioada destul de lungă, din anii 90, el continuă.
Dar el nu se stopează.
Obiectivul nostru este să stopăm cei care sunt în țară, să rămână în țară și ulterior să facem tot posibil, măcar o parte să se întoarcă înapoi. Cum? Aici este o abordare mult mai complexă. Începând de la crearea locurilor de muncă bine plătite, și am vorbit de agricultura, parcuri industriale, cât și alte reforme, de exemplu, investițiile în infrastructura socială în sate. Vom îmbunătăți calitatea vieții la sate și oamenii vor dori să rămână. De aceea este o abordare mult mai complexă.
Când vrem să facem cetățeanul tine, câți bani ar trebui ca să aibă o viață decentă în Republica Moldova, el zice că nu mai puțin de 10-15 mii per persoană.
Care e problema cea mare la sate? Problema cea mare la sate
lipsa locurilor
este
de muncă.
Că locurile de muncă, dacă sunt, ele sunt doar sezoniere. Pentru că toate locurile de muncă sunt axate pe sectorul agricol. Primăvara lumea se duce la curățit vie sau livez și în toamnă are posibilitatea să meargă la culesul strugurilor sau culesul fructelor și așa mai departe. În rest, locuri de muncă plătite, în afară de sezonieri, nu sunt. De aceea, o parte din cetățeni nu au altă soluție pentru a-și întreține familia. Pleacă. Noi trebuie să găsim posibilitatea ca la țară să apară locuri de muncă în afară de aceste două perioade, primăvara și toamna. Cum? Trebuie să apară alte produceri. Trebuie să apară nu doar ceea ce facem noi, cultivăm cereale de grupa 1 și a 2 și le exportăm masiv. Ar fi bine cereale acestea să fie utilizate în sectorul zootehnic în Republica Moldova și produsul finit cu valoare adăugată să rămână aici. Aici sunt necesare investiții suplimentare din partea statului. Trebuie un program de stat separat în domeniul ăsta. Faptul că o să creăm platformele astea industriale, uitați-vă, de exemplu, eu vorbesc de Găgăuzia, de exemplu, acolo s-au creat 2000 de locuri de muncă la platforma industrială din Comrat, acum creăm în Ceadăr Lungă. Atunci apare posibilitatea ca oamenii să lucreze și din sate la platforma aceasta industrială. La Bălți, la Draxelmaier și la alte întreprinderi din zona economică liberă Bălți, oamenii sunt aduși cu autobusul de la 70-100 de kilometri, la Drochia îi aduc. De ce noi să nu creăm platforma industrială la Drochia, ceea ce propunem noi, sau la Rășcani, sau la Dondușeni, unde oamenii pleacă la Bălți în fiecare zi și îi duce și îi aduce înapoi, acolo să facem o parte din producția industrială. Dacă hotărâm acest aspect și oamenii nu au de lucru doar sezonier, pentru că sezonierii poate să fac 7-8-10 mii de lei la curățit sau la cules. Domnul acela nu-i trebuie numai 2 luni pe an. Îi trebuie 12 luni pe an să lucreze. Avem experiență, avem echipă cu care putem să facem lucrurile acestea.
Știți care e reacția multor cetățeni? Vorbele sunt frumoase, promisiunile și mai frumoase. Cât timp va trebui să mai curgă până aceste promisiuni devin realitate?
Dacă noi continuăm ceea ce am început în aceste 11 luni, într-un an de criză, de pandemie și de secetă, când resursele erau limitate. Dacă noi o să avem în următorii 2, 3, 4 ani să mergem cu aceleași programe care mergem acum, poate puțin modificate, pentru că atunci când am mers cu drumuri bune pentru toți, am dat 1 milion de lei și la satul cu 1000 de locuitori și 1 milion de lei la satul cu 3000 de locuitori. Nu este corect. Trebuie să modificăm pentru perioada ulterioară. Trebuie, în afară de milionul ăsta la drumuri, să mai dăm suplimentar pentru alte investiții capitale în sat. Păi că dacă noi în următorii 3-4 ani mergem cu această abordare, eu sunt ferm convins că peste 2-3-4 ani Moldova va arăta cu totul altfel, atât la nivel rural, cât și la nivelul mare majorității a centrelor regionale. Platforme industriale, drumuri, apă, canalizare, iluminarea și bani mulți nu ne trebuie. Noi dacă o să facem corect investițiile, așa cum am făcut în acest an, eu cred că în 3-4 ani Moldova se schimbă la față total. Spre bine.
Tot dumneavoastră ați spus că e nevoie ca să existe o conlucrare între puterile în stat, executivă, legislativă și președinția, dar deseori ați fost criticat că convocați în ședință pe speaker și pe șeful executivului pentru că Constituția ar zice altceva.
Eu cred că aici se caută nod în papură. Asta vor oamenii simpli. Și noi lucrul ăsta îl facem. Indiferent unde ne convocăm, la președinție, sau la guvern, sau la parlament, sau la Iorga, unde e neutru. Care e problema?
Da,
aceasta demonstrează cum...
Președintele noi... nu prevede ca președintele să convoace.
Dar eu nu-i convoc, noi ne întâlnim între ei, fiecare pe domeniul său.
Ați creat un executiv împreună cu deputații blocului. Acum nu a mers mult timp, după care ați reformat guvernarea și i-ați atras la guvernare pe cei din Partidul Democrat. Acum se zice că și cu ei sunteți pe cale de despărțire și se insistă pe ideea că o să insistați pe crearea unei noi majorități parlamentare unde să atrageți inclusiv deputații din fracțiunea Partidului Șor. Este adevărat?
Insinuări și speculații sunt multe și ele vor fi încă următoarele săptămâni, luni și noi suntem obișnuiți cu acest lucru. Noi avem un acord de coaliție cu Partidul Democrat. Noi avem angajamente în cadrul acestui acord.
Da, ați recunoscut pe dumneavoastră că scărțări.
Pe care noi, socialiștii, suntem parteneri credibili și de nădejde, responsabili, noi să ne onorăm angajamentul. Problema este că noi nu avem aceste două partide, acum 51 de mandate în Parlament. Noi împreună avem 48. De la socialiști n-a plecat niciun deputat. Am plecat la democrație. Și acum trebuie să încercăm să gestionăm situația și după alegeri prezidențiale, să hotărâm ce facem. Pentru că întrebarea de bază care acum este, ce va fi după alegeri prezidențiale. Și apropo, eu tot timpul la această întrebare, foarte simplu le spun că o să fie trei scenarii. După 1 noiembrie sunt trei scenarii. Primul scenariu, câștigă actualul președinte Igor Dodon. Al doilea scenariu, câștigă alt candidat la funcția de președinte. Și al treilea scenariu, nu au loc alegerile. Haideți puțin să le descriem. Al treilea, când poți nu aibă loc alegerile prezidențiale? În două cazuri. Sau dacă noi le vom amâna în legătură cu COVID, dar eu consider că ele nu trebuie amânate, știți poziția mea, pentru că să le amân pe trei luni, în februarie, nu o să fie situația mai simplă în plină iarnă. De ce alegerile trebuie trecute acum? A doilea risc este dacă oamenii nu vor ieși la vot în proporție de o treime din numărul total de legători inclus în listele electorale. Asta e 1.100.000 de cetățeni. Și dacă nu vor ieși oamenii la vot, atunci peste două săptămâni trebuie repetate. Și acolo cvorumul iar e o treime. Și evident că dacă nu iese lumea pe 1 noiembrie, nu iese nici pe 15. Și atunci alegerile se anulează și se începe iară procedura de la început. Asta este riscul cel mai mare în situația actuală. Acum avem două scenarii. Primul scenariu, actualul președinte. Al doilea scenariu, alt președinte. Ce se întâmplă în primul scenariu? Dacă actualul președinte învinge. Atunci, cel mai probabil, noi o să avem o anumită stabilitate politică. Noi avem 37 deputați în Parlament. Noi avem coaliție cu PD-ul care are 11. Noi avem discuții, înțelegere cu cei trei independenți care sunt acum în Parlament. Adică noi 51 deputați, 52 sunt. Nu o să fie crize politice, nu o să fie destabilizare. O să treacă perioada post-electorală, eu o să evit partidele și o să discutăm ce facem. Mergem la alegeri anticipate imediat în primăvară sau trecem iarna, vedem care e situația cu COVID-ul, cum ieșim din iarnă și luăm decizia când facem alegeri parlamentare anticipate. Dar la sigur, în primul scenariu, o să fie anumită stabilitate politică. Pentru că chiar dacă mergem la anticipate, mergem cu guvernul acesta, până la numirea altui guvern, nu o să fie niciun fel de turbulențe politice. Ce se întâmplă în scenariul numărul 2? Dacă învinge alt candidat la funcție de președinte, care nu are 37 deputați în Parlament, în cel mai bun caz are 12, 13 sau 14, la sigur o să dorească să schimbi guvernul. Se începe conflictul între președintele țării și guvern, și parlament. Și se începe o destabilizare totală în țară. Și minimum 6-8 luni noi suntem în perioadă de turbulență și de destabilizare. De aceea, chiar și mulți de cei care își doresc alt candidat, după ce discut cu ei cu aceste argumente, toți spun, nu trebuie destabilizare acum. Nu, ne trebuie să fie pace, liniște, să conlucreze instituțiile statului, să trecem de toate crizele acestea cu COVID, cu tot absolut și pe urmă o să vedem. Deci, în primul caz, actualul președinte, cel mai probabil o să fie o anumită claritate, stabilitate politică până la alegeri anticipate. Într-al doilea caz, o să fie dezmăs total, politic.
Eu vreau să ne spuneți clar, ar fi cu putință să se reconfigureze actuala majoritate parlamentară, astfel încât socialiștii să atragă alți deputați? Să admitem că PD-ul se retrage de la guvernare. Ce faci?
Mergem la anticipate.
Cum?
Foarte simplu. Sau parlamentul nu se convoacă, sau provocăm anticipatele prin căderea guvernului, asta nu e problemă. Dar eu cred că acest lucru va fi responsabil în perioada de iarnă. Suntem în situație de pandemie. Ideal ar fi ca noi să obținem acel vaccin despre care vorbim des, din est sau din vest, să trecem de pandemie și după aceea să mergem la alegeri parlamentare anticipate. Și obțin 90% din cetățenii care discut eu, așa și îmi spun. Domnul, se finalizează prezidențiale, dumneavoastră trebuie să învingeți, să fie stabilitate politică, trecem iarna, da, în Parlamentul ăsta trebuie fugăriți toți, așa și spun. Trecem iarna, trecem pandemia, după aceasta mergem în vară la alegeri anticipate, alegem alt parlament.
În actualul Parlament, PSRM ar putea să facă majoritate cu alte culori politice?
Cu blocul acum.
Ce e puțin probabil.
ei declară că puțin probabil. Și pe urmă spun că nu și pe urmă vin și dau mâna și spun că totul e ok. Foarte cinici. Foștii parteneri de coaliție noștri sunt foarte cinici. I-am auzit anterior când făceau declarații că nu vor face coaliție nici cu Dodon, nici cu nimeni. Amu bai votează cu Șor în Parlament, bai nu știu cu cine. Eu sunt mult mai pragmatic. Niciodată nu spune niciodată. Noi cu partide autentice, nu cu cei care fug într-o parte în alta, noi suntem gata să discutăm. De ce noi vom face tot posibilul ca după alegeri prezidențiale să fie o stabilitate politică pe o anumită perioadă și chiar dacă mergem la începate, până la numirea noului guvern, să nu avem turbulențe în Republica Moldova.
Dacă e să credem ceea ce se discută în spațiu public, că Igor Dodon, prin interpuș sau direct, discută și cu Plahotniuc și cu Șor și că ar fi bătut palma asupra unor înțelegeri și acest lucru în scurt timp se va vedea în legislativ, acolo unde se presupune că ar putea să se croiască o altă majoritate.
Noi dacă o să mergem pe comentarii la toate aberațiile care sunt în spațiu public, scuzați că numesc așa, și promovate intens, mai ales în context electoral, atunci nu putem să ne ocupăm de lucrurile importante care oamenii le așteaptă.
În Grecia, în Turcia, cu Plahotniuc v-ați întâlnit?
Nu, din nou e ca fake news-uri care sunt aruncate. Doar a ieșit Interpolul din Grecia și a spus că Plahotniuc ultima dată a fost în 2016 în Grecia și n-a fost anul trecut. Dar televiziunile de dreapta promovate intens și pe fonduri europene promovează fake news-urile astea. Și multe alte lucruri. Am menționat de mai multe ori și repet încă o dată. Nu poate fi niciun fel de dialog cu aceste persoane. Pentru că noi nu pentru aceasta am riscat anul trecut în luna iunie cu viața personală și a familiei, pentru ca să revenim la discuții cu astfel de persoane. Lucrul este simplu și este foarte clar. Eu nu-mi doresc să se revină la ceea ce a fost anterior. Eu nu vreau să vină acel regim. Eu nu vreau instituții capturate. Și lucrul acesta este foarte important. Eu nu voi permite niciodată acest lucru. Nici eu nu voi face așa ceva. Dar atât timp cât voi fi președinte, nu voi permite nici altora.
Dumneavoastră ați insistat că Republica Moldova ar fi făcut toate demersurile către Statele Unite ale Americii ca Washingtonul să-l extradeze pe Vladimir Plahotniuc. Iată că Vladimir Plahotniuc nu se mai află în SUA, dar nici acasă în Cătușe, așa cum ați promis, nu a ajuns.
Și este un lucru bun că nu mai este Statele Unite ale Americii. Partenerii noștri americani au înțeles, probabil, care sunt riscurile pentru a menține în continuare o astfel de persoană pe teritoriul lor. Probabil i-au ratat la ușă, nu știu, eu detalii nu cunosc, pentru că trebuie să pun organele de anchetă. Acum înțeleg că fugi dintr-o țară în țară, dar acest fapt că nu mai este acolo confirmă ceea ce am spus eu anterior, că nimeni nu va putea să fugă de justiție. Nu poți să fugi toată viața din țară în țară. Pentru că s-au dat toate demersurile și în țara Cutare, și în Turcia, și mai departe. Și totul n-o să fie găsit și o să fie adus acasă, mai devreme sau mai târziu. Noi ne dorim mai devreme. De aceasta se ocupă procuratura, organele de anchetă și eu cred că ei vor reuși.
Dar iarăși, citisem din investigații că în România nu s-ar fi trimis toate actele suficiente ca...
Din nou sunt declarații din presă, sunt organele competente. Am văzut și un comunicat de presă și la alte organe. Se clarifice ei. Noi nu avem alt interes decât acela să-l ducem acasă.
Și va fi adus?
Eu cred că da.
În cât timp?
Cât mai repede, cu atât mai bine.
Dar o altă majoritate parlamentară poate fi creată?
Eu nu văd cum poate fi creată în timp apropiat altă majoritate parlamentară decât între PSRM și alte partide. Eu am spus Blocul Acum, PD. Dar lucrul ăsta cel mai probabil nu se va întâmpla. De aceea sau vom menține acest guvern, haideți să-l numim guvern minoritar. El deja este un guvern minoritar pentru că nu are 51 de mandate bătute în cuie. Noi putem să ajungem cu acest guvern minoritar destul de departe. Și jumătate de an și vedem cât o să dureze. Sau vor fi alegeri parlamentare anticipate.
Dar alegerile parlamentare anticipate cel mai probabil când pot fi declanșate dacă se ține cont de norma legală?
Eu mi-aș dori numai devreme de sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Din considerente legate de aspectele pandemiei. Este o problemă cu pandemia. Și noi intrăm într-o perioadă suplimentară de risc, perioada rece a anului. De ce noi trebuie să trecem de această etapă? Noi trebuie să vaccinăm oamenii, să găsim posibilitatea de a da această vaccină celor care doresc să-și o administreze și să ne mișcăm înainte. Și după aceea să luăm o decizie.
Dar când ziceți că urmează o perioadă de risc, ținând cont de pandemie de COVID-19, ce luați în calcul?
În perioada rece anului.
Va crește doar numărul celor infestați?
Perioada rece anului, când avem gripe care sunt obișnuite. Deci evident că noi intrăm într-o perioadă, aceasta este în fiecare an. Și ea se suprapune cu COVID. Ministerul este pregătit, guvernul face tot posibil. Nu a mai fost guvern în ultimii 15 ani care a avut atâtea provocări în decurs de 10-11 luni. Situația este dificilă în toată lumea, doamnă Valentina, pentru că peste tot a crescut numărul celor infectați. Dar în Republica Moldova, sistemul medical face față. Noi suntem pregătiți. Și în Republica Moldova, numărul de decese din cei infectați este cel mai jos din regiune. Pentru că procentajul, așa numitul indicator incidenței fatalități, mi se pare că e 2,5-2,6. În Europa, media e peste 5. În România e 4,6. În Italia e 12. La noi 2,5. E regretabil că dintr-o sută de infectați pleacă din viață 2 sau 3 persoane moldoveni de-a noștri. Dar în Italia pleacă 12 din viață dintr-o sută. În Europa 5, în mediu. În România peste 4. Deci, în situația când sistemul medical în ultimii ani a fost supus unor experimente de optimizări, de lichidări a spitalelor raionale, cu un salariu foarte mic, medicii noștri sunt eroi. Deci eu și-am ieșit cu inițiativa de dublare a salariilor pentru medici.
Locuri spitale mai sunt?
Eu știu că guvernul în fiecare zi ține la control acest subiect. Sunt pregătite suficiente locuri în spitale, sunt pregătite și alte variante dacă va fi necesar. Mai sunt sanatorii, mai sunt o mulțime de posibilități. Deci eu știu că guvernul gestionează eficient această criză și eu sunt fiar convins că va face față.
Dacă s-ar face teste mai multe, situația ar fi și mai
acum
critică?
Toți care se adresează, absolut toți care se adresează au posibilitatea să-și facă teste. Cei care sunt cu simptome, atunci merg la medic, la laboratorul de stat și nu achită nimic. Cei care sunt fără simptome, dar vor să se asigure, merg la privat. Deci la moment nu este nicio problemă cu testul.
Și în Parlament situația nu e bună. Chiar am citit informația că și speakerul Zinaida Grecian a fost testată pozitiv. Apropo, în fracțiunea PSRM, situația cum se prezintă și foarte multă lume se întreabă ce face Igor Dodon, cum de rezistă.
Imunitatea puternică, probabil. Da, cu regret, doamna Greceanu m-a sunat și spune, domnul președinte, este o noutate bună și un ară. Zic, care ce e bună? Zic, probabil a să mă odihnesc puțin. Zic, asta e bun, dar care? A să mă odihnesc din cauza COVID-ului. Se simte bine, stă acasă, nu-i la spital. Eu îi urez și pe această cale sănătate. Mai mulți deputați pe PSRM au trecut prin COVID. Nici nu știu numărul exact, dar mai mulți. La această etapă mi se pare că și Vasile Bolea tot este cu COVID. Eu mă strădui o dată în săptămână să dau testul.
De câte ori ați dat testul?
Nu de ce că mă tem, dar mă întorc în fiecare seară la familie. Eu zilnic am 10-12 întrevederi la care participă în mediu câte 200 de oameni. Adică zilnic am 2-3 mii de oameni care am contact. Bine, la toate întrevederile sunt în mască, dacă ați observat.
De câte ori ați dat testul?
Unii concurenți de-a mei văd că nu sunt așa de atenți și nu poartă mască. Cel puțin în ultima o lună jumate, cel puțin de 3-4 ore am dat testul. Dar acum, în campania electorală, mă străduim fiecare la început de săptămână.
Parlamentul nu se convoacă în ședință de o lună și mai mult de jumătate. De la 1 septembrie a trecut ceva timp. Pune pe gânduri faptul că nu se
ședință în plen? Dacă nu o să convoace 3 luni, e ca motiv de dizolvare a Parlamentului.
Exact.
Eu nu mă ocup de agenda Parlamentului. Eu știu că urgențe la inițiativa Guvernului la această etapă nu sunt. Opoziția are, ca de obicei, mai multe propuneri, mai multe inițiative. De ce vor decide ei? Ținând cont de situația cu pandemia în Parlament și așa mai departe.
Despre politica echilibrată pe care insistați dumneavoastră și ați insistat și până astăzi, v-a reușit totuși să mențineți, pentru că unii amintesc câte vizite ați întreprins la Moscova, că ați mai fost și în Turcia, dar foarte puțin în capitale europene și la Bruxelles.
Eu am reușit în această perioadă să mențin un echilibru în politica externă. Promit că acest echilibru va fi menținut și mai departe. Eu am reușit să nu înrăutățesc relațiile cu Europa. Ele nu sunt mai proaste decât pe timpul Plahotniuc.
Dar nici mai bune.
Noi am fost acceptați cu finanțările, inclusiv actualul guvern Chicu a fost apreciat pozitiv pentru reformele care le face. A fost semnat acordul Omnibus și a fost ratificat de Parlament.
Adică situația... S-a ratat a treia tranșă. Nu.
Comparativ cu 2 ani în urmă, relațiile cu Europa sunt mai bune acum. Dar, nerăutățind relațiile cu Europa, eu am reușit să îmbunătățesc relațiile cu Federația Rusă. Practic avem un dialog foarte bun la toate nivelurile. Noi am reușit să revenim pe piața rusă cu produsele noastre, fără taxe vamale. Și noi anul trecut 230-240.000 de tone de miere am exportat încolo.
Mierele este... în Rusia, dar piața de desfacere numărul 1 rămâne a fi piața comunitară pentru producția moldovenească.
Noi am discutat acest capitol. Evident că ca structura exportului Uniunea Europeană este partenerul comercial numărul 1. Dar dacă o să vedem cu valoare adăugată, noi am mai discutat la subiectul ăsta. Eu vorbesc de produsele agroalimentare care în mare parte se exportă pe piața rusă, dar noi nu trebuie să spunem că mergem doar pe piață pe altă. Politica externă echilibrată, anume aceasta și presupune și cu Uniunea Europeană relații bune și cu Federația Rusă. Și noi vom face tot posibilul ca acest echilibru să fie menținut. Apropo, acesta este încă un element din acele două scenarii. Rămâne actualul președinte sau vine altul? Dacă actualul președinte își continuă mandatul, Eu vă promit că va fi o politică externă echilibrată. Noi nu vom înrăutăți relațiile cu Uniunea Europeană. Eu vă fac tot posibil să avem un dialog bun, să implementăm acordul de asociere, să facem reforme și vă promit că noi vom menține relațiile bune și cu Federația Rusă. Dacă vine alt președinte, eu nu sunt sigur că va fi acest echilibru. Să nu revenim la ceea ce a fost 2 ani în urmă, 3. Dar era politică pro-europeană și antirusească, care a dus la blocarea pieței și așa mai departe.
Dialogul cu București și Kiev, pentru că e foarte actuală această problemă.
Eu nu
poate
cred,
fi reluat
nu cred că noi,
de ce e atât de rece?
Valentina, eu nu cred că noi avem probleme în relațiile cu România și Ucraina. Noi nu avem nicio problemă la această etapă.
Dar dumneavoastră nu discutați nici cu omologul de la București,
nu se referă
nici
la
cel
președinte.
De la Kiev.
Hai vorbim de relațiile moldo-române și relațiile moldo-ucrainene. Ele ce sunt mai proaste ca anterior?
Pe dimensiune executivă și legislativă se zice că
bune.
Se discută, dar liderii...
Ține de competențele. Unde ați, nu ați spus că mai multe competențe unde sunt? La guvern și la parlament. Noi nu avem nicio problemă cu ei. La nivel de primele persoane ne-am văzut numai nu în vizite oficiale. Ne-am văzut platforme internaționale. Dar relațiile cu vecinii nu au avut de suferit în această perioadă.
Constatarea e că cu Vladimir Putin v-ați întâlnit de peste 30 de ori și cu Klaus Iohannis și cu...
Cu Iohannis o dată oficial și vreo 3-4 neoficial. Cu Zelenski discuții oficial la telefon și vreo 3-4 ori neoficial ne-am văzut platforme internaționale. Va fi necesar să discut mai mult cu cine? Cu Statele Unite? Sunt gata să merg la ei în fiecare lună, dacă e necesar, pentru a promova interesele țării.
Și cu Bucureștiul, că sunt proiecte foarte multe, inclusiv în domeniul infrastructurii, pornind de la gazoductul Iași-Chișinău și terminând cu infrastructura energetică.
Care este gol gazoductul Iași-Chișinău.
Și nu va fi plin niciodată, nu se va umple.
Dacă o să meargă gazul tranzit prin Ucraina, atunci gazoductul acesta nu cred că va fi plin. Sau chiar dacă va fi prin gazoduct cel, va fi tot gaz rusesc, doar înțelegem.
Când va curge gazul prin țevele acestui gazoduct?
Depinde care vor fi relațiile Ucrainei cu Rusiei, mă refer la tranzitul gazului, către Balcani și inclusiv Republica Moldova. Eu am salutat și cunoaște poziția mea, consider că este un proiect necesar pentru minimizarea riscurilor și sporirea securității energetice a Republicii Moldova. Restul proiectelor care sunt de infrastructură, inclusiv cu România, sau în special cu România, interconectarea energiei electrice este un proiect foarte important, care noi trebuie în regim de urgență să-l implementăm. Pentru că în cazul acesta vom avea acces și la alte resurse energetice, la energie electrică, nu doar de la Cuciurgan sau din Ucraina. Deci este un proiect important și eu știu că el se implementează conform planului care a fost în anterior. Deci noi nu avem niciun proiect stopat în relațiile noastre cu România. Avem o anumită gap în relațiile cu Ucraina, pentru că ultimele discuții serioase la capitolul relațiilor bilaterale cu găsirea unor soluții, din 2009 practic nu a fost. Eu am fost copreședintele Comisiei Mixte Moldo-Ucrainene și întrebări ce este de demarcare a frontierii, în special pe porțiunea de nord și porțiunea de sud. Este vorba de Dnestrovsk, este vorba de Giurgiulești. Noi așa și nu le-am finalizat. Proprietatea Republicii Moldova în Ucraina. Din 2009 nu s-a mai ocupat nimeni serios de acest lucru. Deci cu Ucraina sunt aceste subiecte care trebuie urgent puse pe masa discuției și guvernele. Poate prima discuție să fie la nivel de președinți după alegeri prezidențiale. Eu mi-aș dori acest lucru. Să fixăm ce nu s-a făcut în acești 10 ani și să începem discuțiile.
Ați promis că prioritar va ajunge în agenda următorului președinte, dacă câștigați mandatul, și chestiunea transnistreană. În ce condiții ar putea să apară o soluție pentru problema transnistreană?
Eu rămân pe poziția că, într-o conjunctură regională favorabilă, problema transnistreană poate fi mișcată repede.
Dar ce înseamnă conjunctură regională favorabilă?
Aceasta înseamnă că nu ne dorim doar noi de la Chișinău reunificarea țării, dar să-și dorească și partenerii importanți din est și din vest. Dacă partenerii externi, Federația Rusă, Uniunea Europeană, Statele Unite, vor dori să arate o istorie de succes în această regiune, să demonstreze că pot să găsească un numitor comun, și acest exemplu ar putea fi Republica Moldova și reunificarea țării. Eu rămân optimist că astfel de situație poate să apară în timp apropiat.
Dar dumneavoastră zic că Chișinăul ar avea un proiect de statut.
Noi avem un concept care a fost elaborat în ultimele luni jumate în instituția prezidențială. În anul viitor suntem gata să-l prezentăm celor de la Tiraspol, pentru că trebuie să fie un proiect moldovinesc din Republica Moldova, care trebuie să fie discutat, acceptat de principiu în societate, după aceea discutat cu partenerii externi.
Prezența celor din stânga Nistrului la acest scrutin prezidențial a stârnit multă discuție. Contați nemijlocit pe cei care vor veni și admiteți că ei mai pot fi aduși cumpărându-li se votul cu 20 de euro, așa cum se zice?
Eu cred că acestea sunt insinuări. Noi niciodată nu ne-am ocupat și nu ne vom ocupa de acest lucru. Eu nu cred că în acest an vor participa atât de masiv cum a fost în anul trecut, de exemplu. Și vă amintesc că anul trecut toți au recunoscut alegerile. Toate că era evident că au fost aduși 37.000 de cetățeni ai Republicii Moldova din Transnistria care au votat împotriva mea. Pe două circunscripții scopul a fost să treacă alți candidați, nu candidații socialiștilor. Și atunci Occidentul, deoarece s-a votat împotriva lui Dodon, a spus că e ok. De aceea noi nu mizăm masiv pe aceleși instrumente. Evident că noi mizăm pe votul oricărui cetățean în Republicii Moldova, indiferent unde se află. În Rusia, în Transnistria, în Germania, în Statele Unite, pentru că sunt cetățenii noștri. Și apropo, pentru a scoate această problemă pe viitor, noi trebuie să trecem la sistemul electronic de vot. Ca cetățenii Republicii Moldova, indiferent unde se află, să poată intra în sistem și să voteze. Și eu cred că lucrul ăsta este destul de real pentru următoarele alegeri. Doar voință să fie. Eu sunt pentru.
Fraudarea alegerilor poate să aibă loc?
Nu este real fraudarea alegerilor. Cei care declară și strigă despre fraudarea alegerilor sunt pregătiți probabil pentru că vor pierde aceste alegeri și încearcă să se victimizeze și fac o greșeală. Pentru că demotivează propriul electorat să nu iasă la vot. Care e sensul să ieși la vot dacă va fi fraudare și va câștiga Dodon? Deci eu cred că este o greșeală celor care îi consultă. Dar eu nu știu cum, nu văd cum poate fi făcut fraudarea. La fiecare secție de votare sunt reprezentanți 10 de reprezentanți la toți concurenții electorali.
Vorbiți despre ziua alegerilor, dar până în ziua scrutinului?
Dar ce poți să faci până în ziua scrutinului? Campania electorală merge și merge, vedeți că destul de calm, liniștit.
Să fie folosite resursele administrative?
Nu, cum resursele administrative? Eu am plecat în concediu. Pentru că resursul administrativ pot să fie învinuit doar eu. Eu nu eram obligat, conform legislației, să plec în concediu. Și niciun președinte de țară în campanie electorală în 29 de ani nu a plecat în concediu. Eu am plecat în concediu. Eu am luat în arendă, în chirie, alt automobil. Eu merg în raioane, discut cu lumea. Nu merg la televiziune. Să apar masiv la televiziune, ca să zic ea că vreau să-l iau la televiziune. Lasă-mi meargă rest toți concurenții. Le-am dat absolut tot confortul oponenților.
Se zice că aveți cel mai mare trust media în spate.
Nu este corect. Nu este corect. Pentru că dacă se structurăm media, cum o numiți, afiliată socialiștilor, două sau trei posturi TV, afiliată lui fostului oligarh, 3-4 televiziuni, care bat în Dodon acum și promovează dreapta, și știți acest lucru, și așa numitele independente, care sunt posturi independente, care sunt finanțate de Uniunea Europeană, de Statele Unite ale Americii și așa mai departe, care bat tot în mine. În fiecare zi. Deci, dacă o să luăm toată piața media, inclusiv Europa Liberă, și o să vedeți că eu, în calitate de candidat, sunt mult mai dezavantajat. Și dacă punem aici suplimentar câteva zeci sau sute de ONG-uri care au primit zeci de milioane de dolari în ultimele săptămâni și în ultimele luni și fac campanie împotriva mea pentru contracandidatul meu, atunci putem să punem semn de întrebare. Dar cine mai este mai avantajat și cine este mai dezavantajat?
Câți bani ați cheltuit și aveți de gând să cheltuiți în această campanie electorală și cam cât ar costa un vot, ținând cont de acești bani care se cheltuie?
Chiar nu pot să vă răspund la această întrebare. Pentru
că nimeni noi am făcut... nu poate să răspundă la această
cunosc.
Întrebare.
Eu pot să aflu și vă spun și vă spun. Eu am făcut staful electoral astăzi dimineață, dar m-am uitat să întreb. Noi nu am avut cheltuieli masive. Noi nu am pus billboard-uri pe notaj. Noi nu am pus spoturi TV la televizor. Spoturi video la televizor. Noi nu ne-am făcut publicitate la radio. Noi am mers cu ziarul la om din casă în casă.
Cu pomană electorală alegătorul poate fi cumpărat?
Nu cred. Deja a trecut etapa aceasta. Eu nu cred. Oamenii sunt destul de înțelepți. Și înțeleg că cel care îți dă pomană electorală, tot la tine pe masă o ies, o furi. Prin diferite instrumente. Oamenii sunt foarte înțelepți.
La capitolul pomană electorală erau trecut și cei 900 de lei pe care îi ridică acum oamenii.
Haideți să fim aici corecți. Noi de mult am spus că o să fie de două ori pe an suport pensionarilor.
Și sunt bani din bugetul statului.
Sunt bani din bugetul statului, dar la inițiativa noastră, pentru că este inițiativa mea, și indexarea pensiei de două ori pe an și acești 1600 de lei care le-au primit pensionarii.
La indexarea pensiilor ați văzut câte reproșuri, că lumea e năcăjită, chinuită, spun că cu 14, cu 15, cu 50 de lei s-au majorat.
Răspunsul meu este, dacă mai avem două minute să vă explic, răspunsul meu este următorul. Cei care acum ne critică, oponenți politici, ei pe 1 octombrie niciun leu nu a dat, niciun bănus nu a dat la pensionari în 29 de ani. Niciodată în 1 octombrie nu a fost indexarea pensiilor nu cu 1%, dar nici cu 0,01%. În acest an noi am mers pe formula că indexarea pensiilor s-a făcut în două etape, 4,86% în aprilie și 1,03% acum. Sumară 6%. Acum unii îmi spun, dar de ce miliardul cel de lei care l-ați găsit, de ce nu l-ați dat sub formă de indexare?
Da, exact.
Eu le spun, bine, în cazul ăsta trebuie să facem indexare la toți, de exemplu, cu 10%, da? Și ce aveți să primesc? Cel care are pensie 10.000 de lei, aveți să primească indexarea 10% 1.000 de lei, iar acest care are pensie 1.000 de lei, 10% indexare 100 de lei. Și diferența între pensia mică și pensia mare aveți să crească. Deci noi am hotărât 6% indexare facem la toți, iar la cei cu pensia mică, sub 3.000 de lei, le dăm 900 de lei în octombrie și le-am dat 700 de lei în ianuarie, ceea ce înseamnă 1.600 de lei anual sau 130 de lei lunar. Eu mai primit suplimentar încă vreo 6%. Asta a fost abordare și cred că a fost o abordare foarte corectă.
Cu cât credeți că ați putea să ieșiți în primul tur? Cât procente?
Eu cred că poate fi victorie și din primul tur. Depinde care o să fie prezența la vot. Ar fi bine să se finalizeze totul dintr-un tur, între noiembrie. Și vă spun de ce. E COVID, e pandemie. Și noi să înțelegeți că cel mai probabil noi vom învinge la aceste alegeri. Și apropo, focus grupurile arată că alegătorii de dreapta, 70% sunt sigur că eu voi învinge. Deci, de pentru ce să pierdem banii? De ce trebuie să mai facem în contur, în pandemie? Învingem din primul și ne apucăm de lucru.
Dar sunteți pregătiți pentru scenariul B, că pierdeți alegerile?
Eu vă recunoaște rezultatele alegerilor, acele care vor fi. Și sper foarte mult că și oponenții politici vor face acest lucru. Fără isterie. Noi nu avem nevoie de destabilizare în Republica Moldova. Eu voi recunoaște acel rezultat care va fi.